Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Səbaya rayon məhkəməsində həbs olan gənc fəallar Emin Milli və Adnan Acizadənin polisə qarşı iddiasına baxılır. Bugün gənc fəallar istintaqda iştirakdan da imtina ediblər. General Raiz Zayevin qətli ilə bağlı həbs edilən daha bir nəfər sərbəst buraxılıb. İran seçkidən sonra həbs edilənlərin məhkəmələrini şou adlandıran Qərbi sərt tənqid edir. Və Şərqi Asiyada tropik qasırğalar nəticəsində onlarla adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Səbaya rayon məhkəməsində gənc fəallar Əmin Milli ilə Adnan Acizadənin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı Şəhər Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa qarşı iddia ərizəsinə baxılır. Məhkəmə saat 15:30-da başlayır və qapalı keçirilir. Vəkillər məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. İddia hüquq mühafizə orqanlarının gənclərin təqsirsizliyi prezumpsiyasının pozulması ilə bağlıdır. Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun iki bəyanatında Əmin Milli ilə Adnan Acizadənin təqsirindən danışılırdı və bəyanatda deyilir ki, gənclər xuliqanlıq ediblər, iki nəfəri döyüblər. Buna görə onların saxlanılması qanunidir. Gənc fəalların vəkilləri isə deyirlər ki, onları yalnız məhkəmə təqsirli bilə bilər. İyun 8-də Bakıdakı Livan kafesində Emin Milli ilə Adnan Hacızadəyə iki nəfər hücum edib, ancaq polis gənclərin xuliqanlıq elədiyini bildirmişdir. Səbaya rayon məhkəməsi iyulun 10-da onları 2 ay müddətinə həbs eləyib. Hazırda istintaq təcrizxanasında saxlanılan fəallar isə istintaq tədbirlərində iştirakdan imtina ediblər. Vəkil Səxan Aşırovun verdiyi məlumata görə bu addıma səbəb istintaq materiallarının saxtalaşdırılması olub. Səxan Aşırov deyib ki, gənclər hesab edir ki, istintaq onların ifadələrini yoxlamaq əvəzinə təqsirlərini sübut eləmək üçün süni dəlillər axtarmaqla məşğuldur. Aşırov onda deyib ki, Adnanın atası Hikmət Acizadə Səbaya rayon məhkəməsinə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 8.1-ci maddəsinin pozulması ilə bağlı iddia verib, iddia istintaqın indiyədək saxlanılara valideynləri ilə görüşməyə icazə verməməsi ilə bağlıdır. Əgər gənclərin təqsiri sübut olunarsa, onları 2 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyəcək. Müdafiə Nazirinin müavini General Raiz Zayevin qətli ilə bağlı həbs olunan daha bir hərbçi azadlığa buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, polkovnik leytenant Fuad Ağarzayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Fuad Ağarzayev Raiz Rzayevin qohumudur və o hərbi hava qüvvələrində çalışırdı. Qətli hadisəsi ilə bağlı istintaqa cəlb olunub və barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Raiz Rzayev fevralın 11-də oldu silahdan açılan ateşlə qətli yetirilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Həftə sonundan bu yana Dağıstanda Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrinin 4 üzvü öldürülüb. Bugün səhər Azərbaycanla sərhəddəki Dərbənddə baş verən iki partlayışda bir sərhədçi və bir polis həlak olub. Bazar günü isə yaraqlarla polis patrulu arasındakı atışmada iki polis və bir yaraqlı həlak olub, bir polis də ağır yaralanmışdı. İran qərb dövlətlərinin seçkidən sonra həbs edilənlərin məhkəmələri ilə bağlı tənqidlərini daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həsən Qaşqavi deyib ki, qərb dövlətlərinin iddiaları qanunsuz və təəccüblüdür. Amerikan BMT-dəki səfiri Susan Rice İrandakı iyun seçkilərindən sonra həbs edilənlərin məhkəmələrini qurama şou adlandırmışdı. Britaniya və Fransa isə Tehranı öz səfirliklərinin işçilərini casusluq iddialarının həbs eləməsinə görə tənqid eləmişdilər. İranda müxalifətin etirazlarını dəstəkləyən nüfuzlu ruhanilərdən Ələkbər Haşimi Rəfsəncani bu həftəki cümə namazını aparmaqdan imtina edib. Cümə namazının təşkilatçıları bildiriblər ki, Rəfsəncani hər hansı siyasi böhtana imkan verməmək üçün bu addım atdığını bildirir. Ötən ay Tehrandakı cümə namazında çıxış edən Rəfsəncani seçkidən sonra həbs edilənləri azadlığa buraxmağa çağırmışdı. Bu həftəki cümə namazında iştirak eləməklə bağlı qərardan öncə isə islahçıların namizədlərindən biri Mehdi Kərubi Rəfsəncaniyə açıq məktub yazmışdı. Məktubda seçkidən sonra həbs olunan bir neçə gənc qız və oğlanın həbsxanada zorlandığını Rəfsəncaninin diqqətinə çatdırmışdı. Tayvan, Yaponiya və Çin sahillərinə iki fərqli qasırğanın vurması nəticəsində 20-dən çox adam həlak olub, milyonlarla adam sahildəki evlərini tərk etməli olub. Morakot qasırğası Tayvanda son 50 ilin ən böyük daşqınlarına səbəb olub, burada 12 nəfər həlak olub. Sahil ərazilərinin su basdığı üçün şərqi Çində milyonlarla adam evlərini tərk edib. Başqa bir tropik qasırğa isə Yaponiyada təbii fəlakətə səbəb olub, burada daşqınlar və torpaq sürüşmələrində azı 10 nəfər həlak olub. Və bu səhər İraqda Mosul və Bağdad şəhərlərində baş verən partlayışlarda azı 30 adam ölüb, 100-dən çox yaralı var. Daha iki partlayış Bağdadda iş axtaran adamların yığışdığı yerdə baş verib, burada da azı 16 nəfər həlak olub. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək işdən sonra proqramı ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Xristian, hamını salamlayıram. Avqustun 10-udur həftədə, həftənin birinci günü və bugün danışacağımız məsələlər. Gələn yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Nəminə Forum prezidenti Eldar Namazov olacaq. Xalq gələcəyi necə görür sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Milli ideologiya ətrafında danışırıq və milli ideya ətrafında yaxın dəqiqələrdə. Saatın sonunda Lawrence Brauer's Constellation Resources təşkilatının layihə menecerinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəyə qulaq asacaq. Xalq diplomatiyası nəyi həll edir? Hələ yermişkən bu suala da İldar müəllimlə söhbətinin sonuncu hissəsində cavab axtarmağa çalışaraq ki, xalq diplomatiyası ümumiyyətlə nəyi həll etməkdədir? Gələn saatda isə biz gənc fəalların növbəti belə deyək, ətrafında baş verən növbəti məhkəməsindən söhbəti şərhi İlqar Rəsulla oturub burada studiyada danışacaq. Əməkdaşımızla nəyi müşahidə edib, hansı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər və s. və proqramın sonuncu böyük hissəsində mən xalqa xidmət edirəm adlı müsahibə qulaşacaq. Bu müsahibə Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırovun Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibə bədir. Və orada onun hətta arzusunu da dinləyəcəyik. Səlindən deyim ki, Ramzan Qadırov arzu olur ki, Vladimir Putin Rusiyanın ömürlük prezidenti olsun. Belə, bu proqramda planımızdır. 050 kodu 744-1017 nömrəsinə siz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu 744-1017. Üstəgəl efir@azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan Nəminə Forumunun prezidenti Eldar Namazov studiyamızda. Eldar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram. Çoxdan da gəlmirdiniz.
Çoxdan dəvət eləmişsiniz.
Yeri gəlmişkən, hələ Azərbaycan Naminə sizin forumunuz adlanır. Və bu Azərbaycan Naminə sözünü götürəndə, yəni bu aid məsələdir ki, bu ifadə bir çox məqam məna daşıyır. Amma Azərbaycan Naminə müəyyən bir ideya prizmasından baxanda mən misal üçün yaxın bu bir neçə gün əvvəl, bir neçə gün ərzində hətta hər gün bir neçə saat olmaq şərti ilə əməkdaşlarımızla oturub bir növ diskussiya aparırdıq ki, dövlətin gələcəyi və onun qüdrəti, nüfuzu içində, cəmiyyətində olan ideologiyası və ideyasından, milli ideyası nasıldır. Nə dərəcədə bu deyim, əgər bu deyimdirsə və yaxud da stereotip, əgər stereotipdirsə, onun yeri var yox, hazırda 21-ci əsrdə yoxsa yox?
Birincisi, mən ondan başlamaq istəyərdim ki, mən biraz əvvəl bir zarafat elədim ki, çoxdan məni dəvət eləmirsiniz. Bu, əslində, qalsa zarafatdır. Mən son bir ayda birinci dəfə dəvət almışdım sizin radiostansiyaya, imkanım olmadı gəlməyə. Ona görə istəmirəm ki, bu bizi qulaq asan adamlar başqa cür bunu
yosunlar.
Bəli, bu sırf zarafat idi. O üçün qaldı, siz qaldırdığınız məsələlər bu çox ciddi və tarixçilər, siyasətçilər, alimlər tərəfindən 10 illərlə, bəlkə də yüz illərlə mübahisə etdiyi bir məsələlərdir. Milli ideya, milli ideologiya və bu amillərin milli inkişafa təsiri və s. ondan başlamaq olar ki, hansı ölkələrdə buna bənzər diskussiyalar gedir. Mən də tez-tez oluram xarici ölkələrdə və onların da orada da gedən prosesləri izləməli oluram, hətta Azərbaycanda olanda da. Bu mənim üçün maraqlıdır, dünya siyasəti hara gedir, regional siyasət hara gedir. Buna bənzər diskussiyalar, o necə deyirlər, o lor dilində deyəndə tox ölkələrdə demək olar ki, olmur. O ölkələrdə üçün insanlar çox firavan yaşayırlar, onların yüksək maaşları var, onların gözəl bir sosial-iqtisadi sistem qruplar, onlar uşaqlarına görə narahat deyirlər, uşaqlar yaxşı təhsil alırlar, təhsil alınan sonra da yaxşı işə düzələ bilirlər, onların səhiyyə sistemi yaxşı işləyir, onlar dünyada öz yaşayış səviyyəsinə görə aparıcı dövlətlərdir. Bax, bu tipli dövlətlərdə mən həm o dövlətlərdə olanda, həm o dövlətlərdə gedən prosesləri başından izləyəndə heç vaxt belə bir diskussiyalarla rastlaşmamış. Belə diskussiyalar adətən o ölkələrdə olur ki, o ölkələrin çox böyük problemləri var. Həm işsizliklə bağlı, həm o maaşların çox aşağı olmasından bağlı, sosial durumun çox ağır olmasından bağlı, həm ya da hansı siyasi və sosial problemləri olur. O tipli ölkələrdə ki, bütövlükdə cəmiyyət öz durumundan narazıdır. Ölkənin düşdüyü vəziyyətindən narazıdır. Həmin ölkələrdə belə bir ciddi polemikalar başlayır ki, tarixən biz kim olmuşuq, yolumuzu müəyyənləşdirməliyik, bizim nə bilim, dədə-babalarımız dünyanın yarısını tutmuşdu, nə bilim, yəni elə bil ki, hansısa bir dayaq nöqtəsi axtarırlar, bir fəxrləmək üçün bir şey axtarırlar və bunu bu gündə görmürlər, bugünkü reallıqlarda görmürlər, başlayırlar bunu tarixdə axtarmağa və belə diskussiyalar, misal üçün, eseri dağılandan sonra belə diskussiyalar demək olar ki, əksər respublikalarda getdi, eserin keçmiş respublikalarında və bugün də bir çoxlarında davam edilir. Ona görə ki, eseri dağılanda elə çox ciddi sosial-iqtisadi böhran da başladı. Bugünə kimi biz hələ insanların maaşlarına görə, yaşayış səviyyəsinə görə hələ səsəngillərə çatmamışıq və s. Digər ölkələrdə də harada problemlər var, insanlar başlayırlar o fəxr etmək üçün bir nəsə axtarmağa, bünkü gündə görməyəndə öz tarixlərinə nəzər yetirirlər, başlayırlar yada salmağa üçün 1000 il bundan əvvəl, nə bilim 500 bundan əvvəl bizim dədə-babalarımız hansı əraziləri tutmuşlar ya da böyük bir dövlət yaratmışlar, nəsə eləmişlər. Yəni bundan başlayaq ki, tox ölkələrdə, firavan yaşayan ölkələrdə, insanlar yaşayışından əksəriyyəti razı olan ölkələrdə adətən heç kim milli ideyaya axtarmır.
Ona görə Finlandiya, İsveç arasında Alandadalar məsələsi çox asanlıqla həll
olundu. Elə ən kobud misal gətirəm, harada o milli ideyaya axtarışı nəyə gətirib çıxartdı, elə Almaniyanı götürək. Almaniya ki, o Birinci Dünya müharibəsini uduzdu, torpaqlarını itirdi, bütün iqtisadiyyat pis gündə idi, işsizlikdi, zavodlar bağlı idi, fabrika bağlı idi. Onda elə bir milli ideya kimi, milli ideyanın axtarışı kimi ortalığa başqa bir ideyalar atıldı və sonra da sonunda onu məlum oldu. Almaniyada faşizm ideologiyası orada faktik olaraq qalib gəldi və bir tərəfdən bəli, Almaniyanı həmin çox çətin sosial-iqtisadi durumdan çıxartdı, ancaq sonra da o millətin, o xalqın başına nə faciələr gətirdi və təkcə o xalqın yox, bütün Avropanın, bütün demək olar ki, dünyanın hamısı bəllidir. Ona görə gəlin ondan başlayaq ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, sosial-iqtisadi deməli inkişafda, hüquq sistemi, insanların haqlarının qorunması və s. sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etmiş, müəyyən bir inkişaf pilləsinə qalxmış ölkələrdə bu diskussiyalar adətən olmur. Onlar deyirlər ki, bizim fəxr elədiyimiz bizim dövlətimizdir. Bax, bu quruluşdur üçün biz bundan fəxr eləyirik. Bax, bu inkişafdır üçün biz bundan fəxr eləyirik. Ona görə də Azərbaycanda da tez-tez belə bir diskussiyaların ortalığa atılmasında əslində qalsa mən bir o bunu bir barometr kimi qəbul edirəm ki, bu onu göstərir ki, biz öz inkişafımızdan narazıyıq. Biz bugünkü Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən narazıyıq. Və burdan hansısa bir çıxış yolu axtarırıq, hansısa bir amil axtarırıq üçün ondan istifadə edib o Arximet deyirdi üçün ver mənə o şey amilin məndə bütün dünyanı dəyişə bilər. O elə bir şey amili axtarırıq. O amil nə ola bilər? Bəzilərinə elə gəlir ki, bu milli ideologiya ola bilər, milli ideya ola bilər və o olsa biz Azərbaycanda hər şeyi dəyişə bilərik. Yəni bu axtarışın özü narahatçılıqdan və narazılıqdan irəli gələn bir axtarışdır ki, bizim milli ideyamız nə cür olmalıdır, milli ideologiyamız nə cür olmalıdır. Ona görə də mən isə bilirəm ki, əslində qalsa, ən yaxşı milli ideya odur ki, özümüz fəxr etdiyimiz və qonşular tərəfdən, dünya tərəfindən hörmətlə yanaşıldığı bir dövlət, bir ölkə yaradıq. Mənim üçün milli ideyanı hesab edirəm ki, ən yüksək yaşayış səviyyəsi, ən yaxşı təhsil sistemi, ən ədalətli məhkəmə sistemi, ən şəffaf bu maliyyə və s. məsələləri, bizim insanlarımız öz həyatından razı olmalıdır, öz aldığı maaşdan ailələrini dolandırmalıdır, aldığı maaşdan ailəsini götürüb dünyanı səyahət etməlidir, orada fərqlə deməlidir ki, mən Azərbaycanlıyam. Yəni ki, mənim üçün milli ideya bu konkret bir insana bağlı, onun yaşayış şəraitinə bağlı bir amillərdir. Bu kollektiv nailiyyət yox, fərdin üzərində qurmalıyıq. Bir Azərbaycan vətəndaşı, orta Azərbaycanlı, onun maaşı nə qədərdir, onun pensiyası nə qədərdir, onun öz ailəsini dolandırmaq imkanı nə qədərdir, onun hüquqları nə qədər qorunur. Bax, bu sahədə dönüş yaratmaq, bu Azərbaycanlıların həmi sosial-iqtisadi durumunu, həmi hüquqlarını, sosial-siyasi hüquqlarını yüksək standartlara uyğun, dünyada ən aparıcı dövlətlərin səviyyəsinə qaldırmaq, bu şəxsən mənim üçün ən düzgün ideyadır. O vaxtı ilə SSR təzə yarananda orada bir milli ideya ortalığa atmışlar. Çatmaq və ötmək.
Hətta Xruşov vaxtında da olurdu. Hə. Amerikaya çatmaq, ötmək.
Hə. Çatmaq və ötmək. O əvvəldən də olmuşdu. O Xruşovun vaxtında da olmuşdu. Bu özü bir şuar idi. Özü bir ideya idi. Mən şey bilirəm ki, bizim ideyamız ondan ibarət olmalıdır. Biz dünyanın aparıcı dövlətlərinə çatmalıyıq və onlarını ötməliyik. Bunun üçün mübarizə aparmalıyıq. Bunun üçün Azərbaycanda bir ədalətli dövlət sistemi qurmalıyıq. Bunun üçün Azərbaycanda hər bir Azərbaycanın hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Bunun üçün Azərbaycanda hər bir iş adamının hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni, inkişaf və o inkişafın ölçüləri də var. Hər il dünyada bir çox mötəbər təşkilatlar reytingləri deməli çap edirlər. Yaşayış səviyyəsinə görə hansı ölkələr birinci yerdədir, hansı ölkələr birinci onluğa daxildir, misal üçün. Ya da iqtisadi inkişafla bağlı. Yəni, ola bilsin ki, bu ölkədə hələ yaşayış səviyyəsi yüksəkdir, ancaq inkişaf çox böyükdür və onun bu çox müsbət haldır. Başqa göstəricilərə görə də dövlətləri ranjirovka gedir, yəni o müəyyən reytinglər qurulur. Biz çalışmalıyıq o bütün bax bu göstəricilərə görə öndə olaq, önə çıxaq. Bunun üçün də dövlət də işləməlidir, siyasi partiyalar da işləməlidir. Ancaq bunun üçün, buna nail olmaq üçün, bax, milli strategiya, inkişaf strategiyası lazımdır. Biri var məqsəd, ancaq məqsədə aparan yolları bilməyəndə, təbii ki, o məqsədlərə çata bilməyəcəksən. Ona görə də bu idarə etmə elminin bir qanunudur. Sən bir indi durumdasan, bu durumu bir işarə qoyaq, bu A durumdur.
Bəli.
A durumdur. sən B durumuna gəlməsin, B duruma gəlmək istəyirsən, başqa bir vəziyyətə gəlmək istəyirsən, onu da sən modelini yazırsan ki, bu B modeli nə deməkdir? İnsan haqları qorunan, yüksək maaşı olan, yüksək təhsil sistemi olan, keyfiyyətli nə bilim, səhiyyə sistemi olan və s. bunun modelini qurursan. Sonra bu A nöqtədən B nöqtəyə aparan yolları, yəni o milli strategiyanı mənəşdirsən ki, biz Azərbaycanda nəyi dəyişməliyik, hansı qanunları, hansı praktikanı, hansı nə bilim, sistemləri dəyişməliyik, nə cür eləməliyik ki, ona çataq. Bax, bunun üzərində biz qurmalıyıq, milli inkişaf strategiyamızı müəyyənləşdirməliyik. Əvvəlcə məqsədimizi bilməliyik, sonra o məqsədə aparan yolları dəqiqləşdirməliyik, müəyyənləşdirməliyik və o yolla da getməliyik.
Çox tez-tez hallarda, siz də bilirsiniz, yəni bu bəlkə də bu insanlar arasında münasibətlərin psixologiyasına əsaslanan bir məsələdir. Bir qızla bir oğlan arasında hansısa bir problemlər olanda onların münasibətində kimsə bir-birinə, digərinə deyir ki, sən ümumiyyətlə heç özün bilirsən nə istəyirsən. Bu sol çox tez-tez ortaya çıxır. Bax, sizin dediyinizdən mən bilə anlayıram ki, Azərbaycan öz özlüyündə hələ ki bilmir nə istəyir. Elə yoxsa yox?
Bilirsiniz, bütün toplumun adından danışmaq çox çətindir. Adətən millət onda bilir ki, nə istəyir. O, əgər həmin cəmiyyətdə, həmin o dövlətdə hansısa bir açıq, şəffaf bir siyasi proseslər baş verir. Yəni, çıxır meydana siyasətçilər, çıxırlar ekrana siyasətçilər, seçkilər zamanı öz platformanı açıqlayırlar, öz o ölkənin dirçəliş strategiyasını, inkişaf strategiyasını təklif edirlər, müqayisə edirlər ki, hansı daha düzdür, hansı daha sərfəlidir və cəmiyyət də bu diskusiyalarda iştirak edir faktik olaraq. O həmi dinləyir, həmi düşünür, götür-qoy edir, öz aralarında da diskusiyalar aparılır. Ola bilsin, hər ailədə belə bir diskusiya olur ya da hansısa bir balaca təşkilatlarda, iş yerlərində. Sonra da seçkilər zamanı onlar gedirlər, səs verirlər. Bu səs verməklə də onlar seçim edirlər ki, mən bu yolu seçmişəm. Bax, əli təşrif eləyənini yox, vəli təşrif eləyənini seçmişəm. Ola bilsin, 5 ildən sonra görsələr ki, biraz yanılıblar, başqa adama səs verirlər. Yəni, belə proses gedəndə biz deyə bilərik ki, cəmiyyət seçimini edir. Ancaq o kapalı siyasi proses olanda, seçkilər şəffaf olmayanda, nə bilim, oponentlər televiziya çıxıb rahat öz seçkilərinə, vətəndaşlarına müraciət edə bilməyəndə, təbii ki, orada çətindir demək ki, cəmiyyət seçimini edib. İndi bizdə vəziyyət elədir ki, hələlik bizim əvəzimizə seçim edirlər. Bizim əvəzimizə, yəni bizim deyəndə millətin, cəmiyyətin əvəzinə seçim də edirlər. Sosial və iqtisadi məsələlərdə qərarlar da qəbul edirlər, siyasətdə də qərarlar qəbul edirlər. Hələlik bizim cəmiyyətimizin bu qərarlara heç bir təsir imkanı yoxdur. Onun üçün təsir imkanı yalnız seçkilər yolundan ola bilər ki, hər siyasətçi öz təklifini versin, cəmiyyət də onun arasında sərbəst seçim etsin. Bu olmayan yerdə çətindir demək üçün cəmiyyət hansısa bir seçimini edib ya da anlayır. Ancaq mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin çox yaxşı, çox yüksək səviyyədə intellektual potensialı var. Düzdür, bu hələlik elə bil ki, dövlət tərəfindən istifadə olunmur, buna ehtiyac duyulmur. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində gözəl mütəxəssislər var bütün sahələr üzrə. Mən bunu nəyə görə belə əminliklə deyirəm? Bizim ictimai forum, indi bilmirəm siz bunu bilirdiniz, ona görə məni dəvət elədiniz, yoxsa bilmirdiniz, onda mən sizə indi deyim. Bir 4 il bundan öncə bir böyük bir layihə hazırladı. O layihənin də adı Gələcək 10 ildir. O layihənin də məqsədi ondan ibarət idi ki, biz Azərbaycanda bir 10 ilin ərzində nəyi dəyişməli üçün Azərbaycan o inkişaf yoluna qədəm qoysun, Azərbaycan o biz sadaladığımız o problemin həllinə nail ola bilsin. Və həmin layihə çərçivəsində biz 46 konfrans və dərin masa keçirdik. Və sonra 2 cildlik bir kitab nəşr elədik. Orada təqribən bir 42 istiqamətdə islahatlar təklif olunurdu. Bütün sahələr üzrə. Konstitusiyadan tutulmuş kənd təsərrüfatına qədər, aqrar sektoruna qədər. Orada o tədbirlərdə, o müzakirələrdə yüzlərlə mütəxəssislər iştirak edirdi. Və mən gördüm, bizim hüquqşünaslarımız var, bizim iqtisadçılarımız var, bizim politoloqlarımız var, bizim müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislərimiz var ki, biz onlarla fəxr edə bilərik. Hətta mən sizə deyə bilərəm, bir çox beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan dövlətindən işi belə qurulur. Onlar Azərbaycan ekspertlərindən işləyirlər. Bizim mütəxəssislərimiz üçün bizim ekspertlərimiz verir və dövlət strukturları onları nəzərə almır. Sonra başqa bir formada beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri kimi gəlir Azərbaycana.
Hı-hı.
Və Azərbaycan rəsmiləri faktiki olaraq öz cəmiyyətimizdə olan potensialdan istifadə etmirlər. O alimlərdən, ekspertlərdən, bütün sahələr üzrə mütəxəssislərdən onların fikirlərini nəzərə almırlar. İdarəçilik çox qapalı keçir. Tək idarəçilik prinsipi üzərində. Ancaq hər halda beynəlxalq qurumlar bilirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər böyük potensial mövcuddur. Və bu təsadüfü deyil, biz həmişə buna fəxrləmişik ki, Azərbaycanın elmi potensialı, Azərbaycanların bu təhsil səviyyəsi, mən indiki dövrü götürmürəm, indi bizə problemlər çoxdur. Biz mütəxəssislərdən danışırıqsa, bu artıq hardasa bir 35-50 yaş arası olan belə insanlardan danışırıq, o ekspertlərdən danışırıq. Bəli. O potensial Azərbaycan cəmiyyətində var. Hətta Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı strategiyalar da işlənilir. Onlar da nəşr olunur, çap olunur. Ancaq əfslər olsun üçün hələlik o bu mühitdə, yaranmış mühitdə elə bir şey ona sosial sifariş yoxdur, tələbat yoxdur.
Bir dinləyici Hikmət yazır ki, təəssüf ki, bizdə milli ideya yox, şəxsi ideyalar var. Ona görə də birlik yoxdur.
Təbii, şəxsi ideya deyəndə elə biz tək hakimiyyətlik, tək partiyalıq, böyle bu şəxsi şəxsiyyətin ətrafında qurulmuş bir sistemlərdir. Şəxsiyyətin ətrafında qurulmuş sistemlər də heç vaxt millətin, cəmiyyətin deməli o fikirlərini cəmləşdirib nəzərə ala bilməz. Həmişə bu tək hakimiyyətlik, tək partiya sistemli, bunlar hamısı bütün ölkələri durğunluğa aparıblar həmişə.
Siz qeyd etdiniz ki, 46 tədbir keçirilib və nəticədə 2 ciltli bir kitabçalara buraxılıb nəticə itibarilə. Amma hər bir texniki avadanlığının üstündə bir pasport olurdu, istifadə pasportu. Manual deyirlərdi ona. Və orada nə etmək lazımdır, hamısı bənd-bənd yazılıb. Bax, bunun belə deyə, istifadə pasportu Azərbaycanda varmı yoxsa yox? Əgər varsa, deməli, ona riayət etmirlər. Əgər heç nə baş vermirsə, ya da o yoxdur.
Yox, əslində qalsa onlar var. Onun siz dediyiniz bu istifadə mexanizmi faktiki olaraq bu konkret strategiya deməkdir. Strategiya odur ki, hansısa bir proqramı götürürsən, onun həyata keçirilməsi üçün baxırsan, hansı vaxt kəsimində, hansı adımlar birinci atılmalıdır, hansı adımın hansı resursları olmalıdır və s. Yəni ki, o strategiyalar dəfələrlə Azərbaycanda işlənilib, onlar müxtəlif ekspertlər tərəfindən müzakirə predmeti olub, ancaq burada bir böyük bir problem var. O problem də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda belə bir strategiyaların dövlət strategiyasına çevrilməsi üçün gərək, yenə də o məsələ qayıdırıq, gərək Azərbaycanda müəyyən bir siyasi islahatlar da keçirilsin, Azərbaycanın siyasi sistemi də dəyişsin. Mümkün deyil, siyasi sistem çox konservativ olsun, tək hakimiyyətliyə, tək partiyalığa sökənsin. Ancaq digər sahələrdə, iqtisadi, sosial sahədə və s. hansısa bir böyük bir inkişafa nail olmaq, orada mövcud olan potensialdan yaxşı istifadə etmək və s. Ona görə də Azərbaycanda paralel olaraq həm siyasi islahatlar aparılmalıdır, həm iqtisadi islahatlar aparılmalıdır, həm sosial islahatlar aparılmalıdır. Hansısa kimsə fikirləşir ki, biz indi siyasi islahatlar aparmayacaq, biz müvəqqəti bunu dayandırırıq, ancaq çox güclü sosial iqtisadi islahatlar aparacaq, bu yanlış mövqeydir. Bu, şuardan başqa bir şey deyil. Ona görə ki, rəqabət olmayan yerdə, səsəkçilər arasında rəqabət olmalıdır. Necə sən girirsən, mağazindən seçirsən, bu mal daha keyfiyyətlidir və daha yaxşıdır. Mən bunu götürürəm. Səs səhnədə gələr rəqabət olsun, hər bir partiyanın öz planı olsun, gələr seçkilərdə bunlar ortalığa çıxsın, insanlar baxsınlar, götür, qoy eləsinlər və seçim etsinlər. O mühitdə, bax, o siz dediyiniz o planlar da işləyəcək, o strategiyalar da işləyəcək. İndiki isə mühitdə əfslər olsun üçün bunların hətta müzakirəsi çox çətin keçir. Ona görə ki, belə bir məsələləri, misal üçün, televiziyada telekanallarda müzakirə eləmək son vaxtlara faktik olaraq mümkün deyil.
Edar bəy, hazırda hakim strukturlarından aşağıya da belə deyək, cəmiyyətə azərbaycançılıq ideologiyası təbliğ edilir. Siz vaxtilə mərhum Heydər Əliyevlə çalışarkən hakimiyyət strukturlarında bu cür ideyalar var idi mi? Azərbaycançılıq ideyası yaranmışdı mı?
Bilirsiniz, birincisi ondan başlayaq ki, mən işlədiyim dövr çox ağır bir dövr idi. O 93-dən başlayırdı. Və o dövrlərdə ən azı bir 2-3 il dövlət yalnız bu idarəçilik sisteminin bərpasından daha çox məşğul idi. Davamlı inkişaf haqqında mübahisələr etmək, planlar qurmaq üçün təqribən 96-cı ildən sonra müəyyən bir imkanlar yarandı və o dövrdə elə mənim rəhmətli Heydər Əliyevlə bu sahədə bir çox müzakirələrimiz olmuşdu və mənim təkliflərim mövcud idi. 12 bənddən ibarət olan təkliflər, islahatlar paketi. Biz bir 2 ilə yaxın bu məsələ çox ciddi müzakirə predmeti oldu. Çox təəssüf edirəm ki, onda o qəbul edilmədi, həmin o 12 bənddən ibarət olan o islahatlar paketi və ondan bir müddətdən sonra da mən də könüllü olaraq istifa ərizəmi yazdım və o vəzifəni tərk etdim. Ancaq siz dediyiniz o ideologiya bu haqda yadımda da bir neçə dəfə milli ideologiya ilə bağlı prezidentin çıxışları olmuşdu. Əsas 3 prinsip orada götürülmüşdü. Bir var dövlətçilik ideyası, bir də var millətçilik, bir də ailə prinsipi. Bu elə bir üçün bu 3 əsas prinsipin üzərində hansısa bir ideologiya qurmaq haqqında fikirlər var idi. Ancaq bu iş o dövrdə demək olar ki, bir sistemli bir iş aparılmalıdır və ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, mən hansısa bir nəzəri bir konsepsiyaların əleyhinəyəm. Bu sahədə milli ideologiya. Mən əminəm ki, milli ideologiya insanların yaşayış tərzindən özü çıxmalıdır. Bu milli ideologiyanı yuxardan, zorla, televiziya vasitəsilə, nə bilim, qazetlər vasitəsilə insanların beyninə yeritmək bu boş şeydir. 70 ildir kommunist ideologiyasını gecə gündüz səhərdən axşama kimi cəmaatın beyninə yeridirlər. Reallıq tamam başqaydı. O ideologiya qabaqca beyinlərdə məhv oldu, getdi. Ondan sonra da həmin kommunist sistemi də dağıldı. Ona görə də milli ideologiya yalnız o ideologiya ola bilər ki, onu mən, sən, o birisiləri hər gün onların o yaşadığı evdə, o yaşayış tərzində onun elementlərini görürlər və qəbul edirlər. Bax, bu olacaq o milli ideologiya, ona görə ki, bu hər bir Azərbaycan vətəndaşının o yaşadığı yaşayış səviyyəsindən, tərzindən asılı olan bir məsələdir. Ona görə də hansı bir nəzəri bir milli ideologiyanı icad etmək, hansı bir kabinetlərdə, sonra da onu telekanallarla, qazetlərlə, zoran insanlara sıramaq, bu mümkün olan şey deyil. Elə indi siz görürsünüz ki, mənim bir ideologiya bənzər bir şey cəmaata sırayırlar. Elə gecə gündüz deyirlər ki, biz dünyada inkişafımıza görə aparıcı dövlətik, biz görünməmiş analoqu olmayan nalətlər, analoqu olmayan nalətlər. İndi sözünüz fikirləşin, bu insanlar üçün gedib 100-150 manat, 200 manat maaş alırlar, qiymətlər də Avropanı artıq ötüb. Bu insanlar, belə tərzdə yaşayan insanlar, ya da ailədə 5 adam var, ikisi 2 nəfər işsizdir, misal üçün. Bu tərzdə yaşayan adamlara da gündə sən televizorla, radio ilə, qazetlər vasitəsindən deyir ki, bizdə analoqu olmayan inkişafdır. Bu ideologiyanı bu adamlar qəbul etməyəcəklər, ona görə ki, reallıqla bu uslaşmır. Ona görə də bu sovet sisteminin buraxdığı səhvləri yenidən təkrar eləməyi yaşamdan, yaşayış tərzindən tam fərqli olan, bir çox hallarda özdə qəti uyğunlaşmayan, uzlaşmayan bir nəzəri bir ideologiyanı çalışmaq insanların beynini yırtmə, bunu lazım deyil. Mən isə bilirəm, o söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, ilk növbədə hər bir Azərbaycanlının yaşayış səviyyəsini qaldırmaq, təhsil sistemini qaldırmaq, hüquqlarını müdafiə eləmək, bununla məşğul olmaq lazımdır. Bunun içərisindən gələcək milli ideologiya. Bilin, bu real həyatdan gəlməlidir. Başqa cür yuxarıdan, kənardan hansısa bir alim ya da hansısa bir patşaq, hansısa bir kanallar vasitəsindən, radio vasitəsindən, qazetlər vasitəsindən bu heç bir milli ideologiyanı bu zoranı heç kimi qəbul etdirə bilməz. Bu insanların özündən gəlməlidir.
Dövlət öz-özlüyündə ölkə, yəni məcazi mənada 3 hissədən ibarət olurdu. Hakimiyyət, rəhbər edənlər, cəmiyyət, rəhbərlik, rəhbər altında olanlar, belə deyək, və haradasa belə deyək, ortada media, hansı ki əks etdirir həm burada baş verənlər, həm burada baş verənləri ideal olaraq da a priori.
Mən bu görgünə o qədər razı deyiləm, bu olur dövlət, cəmiyyət, bir də olur fərd. Siz dediniz o media, o institutların arasında da var dövlət, var misal üçün məhkəmə sistemi, var misal üçün azad seçkilər, seçki sistemi, var media. Bax, media bunların içərisində ola bilsin ən önəmli və o inkişafa aparan, o biz əgər amil axtarırsa, söz azadlığı burada ən mühüm prioritet məsələlərdən biridir. Azad media olmayan ölkədə nə müstəqil məhkəmə sistemi olacaq, nə azad seçkilər olacaq, nə sosial-iqtisadi inkişaf olacaq, nə korrupsiyaya qalib gəlmək mümkün olacaq.
Görürsünüz, hər şey bir-birinə bağlıdır.
Bağlıdır.
Amma bəzən belə təəssürat yaranır ki, hər hissə özü-özlüyündə fəaliyyət göstərir. Bağlılıq yoxdur və bir növ, indi bilmem doğru müqayisədir yoxsa yox, Don Kixotçuluğa bənzir də. Hərəsi öz işini görür, amma boş-boşunadır.
Hərəsi öz işini görmür. Hərəsi öz işini görsəydi, bu sistem bir-birindən bağlı olardı.
Olardı.
Söhbət ondan gedir ki, bu sistem nə cür işləyir? Misal üçün, mən bir fərdim. Mən bir seçiciyim. Mən mediadan izləyirəm siyasətçiləri. Görürəm, bu partiyanın sədri bunu deyir, o birisi partiyanın sədri onu deyir. Bunu telekanallarda görürəm, bunu qəzetlərdə oxuyuram, radioda oxuyuram. Debatları görürəm siyasətçilərin arasında və bununla bağlı mən öz seçimini edirəm. Misal üçün, mənim xoşuma gəldi Əli ya da Vəli. Mən gəlir buna səs verirəm. Mənim səsimi uğruyurlar. İkinci institut işə düşməlidir. Məhkəmə sistemi. Mən getməliyəm məhkəmə sisteminə, deməliyəm ki, bu mənim səsimi uğrayıblar. Məhkəmə sistemi də mənim səsimi bərpa eləməlidir. Məhkəmə sistemi mənim səsimi bərpa etmir. Onda artıq bu institutlardan biri işləyir, o birisi işləmir. Bu da uzun müddət davam edə bilməz. Ya hər institut işləməlidir. Mediada azad olmalıdır. Məhkəmə sistemi də müstəqil olmalıdır. Seçkilər də şəffaf keçirilməlidir. Ya üçü bir yerdə bir-birinə dəstək verə-verə bir yerdə paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yox. Biri varsa, ikisi yoxdursa belə durum çox davam edə bilməz. Burada iki çıxış yolu olur. Ya siyasi sistem dəyişir və məhkəmə sistemi də, seçkilər də media kimi müstəqil olur və ona uyğunlaşır. Ya da medianı əzirlər, medianı sıxırlar, medianın müstəqilliyini əlindən alırlar və onu yavaş-yavaş məhkəmə və seçki sisteminin köşünə salırlar. Yəni, o vəziyyət bundan ibarətdir, durum bundan ibarətdir.
Azərbaycanda bir müddət əvvəl, indi sözlü, düzdür bu haqda danışmırlar ki, bu milli ideologiya ətrafında o ideya kimi təqdim olunsun. Mən əralda eşitmişəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini milli ideya kimi təqdim etmək istəyirdilər. Bir müddət belə bir məqam var idi. Siz nə dərəcədə buna razısınız? Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsi nə dərəcədə Azərbaycanın ümumilli ideyasıdır?
Sözsüz bu bizim ümummilli ideyamızın çox bir vacib tərkib hissəsidir. Onu biz özümüz yaratmamışıq. O təcavüz olub, təhlükə olub, torpaqlar işğal olunub və buna reaksiya olaraq bizim cəmiyyətimizdə Dağlıq Qarabağ probleminin ətrafında çox ciddi bir birlik yaranıb və faktiki olaraq elə bir Azərbaycanlı yoxdur üçün o Dağlıq Qarabağ məsələsində bir hansı bir vətənpərvər mövqedən çıxış etməsin. Hətta bəzən bir də səhvən olur, kimlərsə ittiham edirlər ki, o daha mülayim, kimsə nə bilim xalq diplomatiyasına məşğul olur, kimsə deyir, müharibə etmək lazımdır. O müharibə etmək istəyirəm deyən də vətənpərvərdir. O sülh yoluna torpaqların qaytarılmasını istəyənlər də vətənpərvərdilər. Sadəcə olaraq onlar müxtəlif obyektiv səbəbləri təhlil edib, müxtəlif bir yollar tapırlar.
Bir, nəticə bu yol, eynidir.
Nəticə eynidir. Ancaq torpaqların azad olunması bu bütövlükdə bir milli ideyanı əvəz edə bilməz. Milli ideya yalnız torpaqların azad olunmasından bağlı olmalı deyil. Milli ideya bütövlükdə dövlətin, ölkənin bütün inkişaf sahələrini əhatə edən bir bir konsepsiya olmalıdır da. Nəyə görə? Ona görə ki, gəlin fikirləşək də, bir çox hallarda bizə bu demokratiya ilə bağlı danışanda bəziləri hakimiyyətə yaxın olan ekspertlər ya da hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Nə demokratiya, demokratiya haqqında danışırsınız. Bax, orada 1 milyon qaçqın var, onların hüquqlarını heç kim dünyada müdafiə eləmir. Ancaq hansısa bir jurnalist həbsin olanda bütün dünya başlayır onları müdafiə eləməyə. Yəni, artıq Qarabağ məsələsi bu siyasi diskusiyalarda da, siyasi proseslərdə də bir amil kimi, bir kar kimi başlayırlar istifadə etməyə. Meydana sual gəlir. Yaxşı, bəlkə Dağlı Qarabağı azad etmək üçün öncə bizdə demokratik islahatlar olmalıdır. Sonra yox. Bəlkə biz güclü dövlət olmaq üçün demokratik yolla getməliyik. Bəlkə bizim o neft gəlirlərimizin hamısının səmərəli istifadə etmək üçün, o cümlədən də Dağlıq Qarabağı azad etmək üçün, bəlkə biz demokratik yolla getməliyik. Bəlkə biz güclü ordu yaratmaq üçün, torpaqları azad etmək üçün demokratiya yolundan getməli üçün bizdə peşəkar ordu olsun, orduya güclü vətəndaş nəzarəti olsun və belə bir peşəkar ordu da gedib torpaqlarımızı azad edə bilər. Ona görə də təbii ki, Qarabağ məsələsi hər bir Azərbaycanlının ürəyində bir nömrəli məsələdir. Ancaq o siz düzgün dediniz ki, o bir manual olmalıdır, nəcər ona çatmağa. Ona çatmağa əgər mən hesab edirəm ki, yalnız demokratik ölkə, şəffaf siyasi prosesi olan bir ölkə, güclü vətəndaş cəmiyyəti, güclü mediası, müstəqil məhkəmə sistemi olan bir ölkə həmi lazımı bir peşəkar ordu yarada bilər, həmi lazımı maliyyə imkanları səfərbər edə bilər ki, həmi dünyanın diqqətini bu məsələyə yönəltmək, Azərbaycanın mövqeyini dünyada müdafiə etmək baxımından da daha böyük çox, daha çox işlər görə bilər. Yalnız demokratik ölkə mən isə bilirəm, buna qadir ola bilər. Ancaq bu mübarizədə bir gün də lazımdır, fərqi yoxdur. Bizim hakimiyyətimiz avtoritar rejimdir, insan haqlarını pozur. Biz indi Qarabağ məsələsinə görə biz hamımız vahid cəbhədən çıxış edirik. Və bu Qarabağ məsələsi gələndə bunu bölmürük. Sən iqtidardansan, sən müxalifətdənsən. Ancaq mən sizə açığını deyim, şəxsən mən əminəm ki, Azərbaycanda haqq ədalət bizim daxilimizdə bu işğal altında bizdə 20% torpaqlardır. O 80% torpaqlardır torpağımızda, biz indi yaşadığımız torpaqlardır. Haqq ədalət bərpa olunmayana qədər və hər bir Azərbaycanın hüquqları qorunmayana qədər, korrupsiya qarşı güclü mübarizə aparılmayana qədər, bütün neft gəlirlərinin üzərində güclü ictimai bir nəzarət qurulmayana qədər, mən hesab edirəm ki, bizim bütün potensialımızı, bizim dövlətimizin iqtisadi, insani, siyasi potensialını tam səfərbər etmək Qarabağ naminə mümkün olmayacaq. O səfər, onları səfərbər etmək üçün o həmin o islahatları keçirmək lazımdır, həmin o demokratik sistemi qurmaq lazımdır.
İndi bu lüzumluq məsələsi də islahatları keçirmək lazımdır. Bəli, deyilirsiniz də deyirsiniz. Burada bunu həyata keçirməyə borclu, yəni vəzifəsinə uyğun olaraq olan, borcu olan bir struktur özünə sual verər ki, bu mənə niyə lazımdır?
Təbii. Avtoritar rejimlərdə belə olur da. Bir gün sual verir, nəyəmə lazımdır bu islahatları aparmağa? Mən islahatları aparacam, kimsə sabah gəlib seçkilərdə məni uda bilər. Yaxşı. O da indi sabah da özünə sual verəcək. Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək üçün mənim bir kompromislərə getmək lazımdır. Nəyə görə mən kompromislərə getməliyəm? Sabah cəmiyyətdə kimsə narazı olub məni gəlib o devirə bilər. Onsuz da Azərbaycanda bütün hakimiyyət dəyişikləri həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda birbaşa ya dolayısıyla yoldan Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Deməli, mən islahatları aparmayacağım. Deməli, Qarabağ məsələsinin həllində heç bir kompromisə getməyəcəm. Deməli, bu vəziyyət 5 ildə, 10 ildə, 20 ildə davam edəcək.
Stabil.
Bunu siz stabillik adlandırırsınızsa...
Yox, mən demə, herhalde belə...
Bilirsiniz, burada yeganə ciddi amil var ki, bu biraz bu bütün bizim o nöqsanlarımızı, bu siyasi sistemdə, iqtisadi sistemdə olan nöqsanlarımızı pərdəliyir biraz. O, böyük neft gəlirləridir ki, o da təbii ki, bu bizim hükumətin çox belə... peşəkar olmasından asılı deyil. Bu, Allah tala verib o nefti bizə BP Amakan köməkliyi ilə, başqa neft şirkətlərinin köməkliyi ilə də o layihələr işləyir və Azərbaycana məxsus olan payı da, faizi də deməli, bizə verirlər və dünyada da bu neftin qiyməti xeyli artmışdı və Azərbaycan xeyli pullar qazanırdı və indi də dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi o vaxtı baş verir ki, Azərbaycanda neft hasilatı sürətlə artırdı. Ona görə ki, o kontraktlara görə məhz 2009, 2010, 2011-ci ildə bizdə ən çox neft hasilatı olmalıdır, sonra aşağı düşəcək. Bax, o neft gəlirləri ki, o göydən düşmə gəlirlərdir, onlar imkan verir hansısa bir kosmetik işlər görmək, belə bir təsəvvür yaratmaq üçün bizdə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Ancaq o, birincisi o neft əbədi deyil. 2011-ci ildən başlayacaq hasilat aşağı enməyə və artıq dünya ölkələri, aparıcı ölkələri nefti əvəz edən digər enerji mənbələrinin üzərində çox ciddi işləyirlər və artıq ola bilsin ki, bir 10 ildən mi sonra nə vaxtını artıq dünyada heç neftə belə tələbat da olmayacaq və neftin qiyməti yenə də düşəcək 70-ci illərin
səviyyəsinə.
Ona görə də bütün o iqtisadiyyatımızı, bütün gələcəyimizi bunun üzərində qurmaq təbii ki, yanlışdır. Ancaq konkret olaraq şərait, bəli, o məşhur bir ifadə var, o Qaydar bunu demişdi, Yeqor Qaydar bunu demişdi öz hökuməti haqqında, Rusiya hökuməti haqqında. Demişdi, ölkə nə qədər zəngin olur, hökumət o qədər ağılsız olur. Bunu özləri haqqında demişdən, Rusiyada böyük neft gəlirləri bütün islahatları dayandırdı. Neftin qiyməti çox yüksəkdir, ən çox neft satan ölkə Rusiyadır, qaz satan ölkə Rusiyadır və ona görə də heç bir islahatlar lazımdır. İndi dünya böhranı gəlir və Rusiya 7-8 ilin ərzində yığdığı rezervlərin 70-80%-ını bir ilin ərzində itirdi. Onun üçün davamlı iqtisadi sistem deyil, arxasında yalnız elə neft alveri dayanır. Ona görə də bilirsiniz, ola bilsin bugünkü gün o neft gəlirlərinin yüksək olduğu bir dövrdə hansısa bir nazirlər ya da hakimiyyət dövlətdə hesab edir ki, bizə bu islahatlar lazım deyil. Çox yanlış bir mövqedir. Bunun acı nəticələrini biz gələcəkdə görəcəyik. Ən dəhşətlisi ola bilər ki, o dövrdə bunu artıq hamanlamağa başlayacaq ki, artıq bizdə ya o qədər neftimiz olmayacaq, ya da neftin qiyməti o qədər aşağı olacaq üçün o hansısa bir islahatları keçirmək üçün də bir rezerv lazımdır, bir pul lazımdır, vəsait lazımdır da. Ona görə də mən açığımızda deyim, bu şərait məni, şəxsən məni çox narahat edir, xüsusən də Azərbaycanın gələcəyi baxımından.
İlham Əlim, sonuncu məsələ, mən dinləyicilərə söz vermişdim xalq diplomatiyası haqda. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda potensial hiss olunur, potensial mövcuddur. Mən belə bir, bəlkə sizə ilk baxışdan mücərrəd görünən bir sual vermək istəyirəm. Bu xalq diplomatiyası nə dərəcədə həmin o potensialın əksi və yaxud da həmin o potensialın istifadəsi kimi görünür və xalq diplomatiyası hakimiyyət tərəfinə idarə olunan olmalıdırmı, yoxsa bu təşəbbüs olmalıdır sadəcə, vətəndaş cəmiyyət tərəfindən?
İkinci sualdan başlayayım. Onun üçün bu əslində qalsa ən vacib sual oldu. Xalq diplomatiyası və dövlətin apardığı xarici siyasət, bunlar paralel və eyni istiqamətdə gedən proseslər olmalıdır. Əgər dövlət tam bu xalq diplomatiyasını nəzarətə alır və onun deməli təşəbbüsünü əlindən alırsa, o xalq diplomatiyası olmayacaq. Ondan heç bir xeyir olmayacaq. İkincisi, əgər dövlət bir istiqamətdə xarici siyasətini qurursa, xalq diplomatiyası başqa istiqamətdə yönəlirsə, onda da heç bir nəticə olmayacaq. Ən düzgün yol odur ki, vahid bir siyasət olmalıdır. Aydın bir siyasət olmalıdır, məqsədlər olmalıdır. Məsələn, Qarabağ məsələsində, o aparılan diplomatik danışıqlarda və təbliğatda dövlət öz işini görməlidir danışıqlarda və rəsmi danışıqlarda. Xalq diplomatiyasından məşğul olan adamlar da ona uyğun olaraq, ona paralel olaraq həmin məqsədlər uğrunda başqa üsullarla mübarizə aparmalıdırlar. Bunu paralel eyni məqsədə doğru gedən bir proseslər olmalıdır. Bu olmayanda heç bir nəticə də olmur. Dövlət əgər müharibəyə hazırlaşırsa, bir qrup xalq diplomatiyasını həyata keçirən hansısa bir ictimai qurumlar gedib nəyi dəyişə bilərlər burada? Heç nəyi. Ya da dövlət tam bu ictimai qurumlara nəzarət edirsə, ona da bir şey alınmayacaq. Mən sizə bir misal gətirim. Bu xalq diplomatiyası adından, deməli, Dağlıq Qarabağdan da bir 5-10 təşkilat müxtəlif forumlara dəvət alırdılar son bir 5-10 ildə. Nə bilim, Tiflisdə, nə bilim, haradasa Brüsseldə, nə bilim, Viyanada, orada, burada Qarabağla bağlı tədbirlər olanda, Dağlıq Qarabağdan da erməni cəmasının nümayəndələri kimi bir 10-15 təşkilat ora hamısı bir yerdə yox, bir dəfə bir ikisi dəvət alınırdı. Beynəlxalq fondlar var ki, onlarla 5 il, 10 il işləyirdilər. Və ümid edirdilər ki, bunlar xalq diplomatiyasıdır, bunlar sülh tərəfdarlarıdır. İndi misal üçün Dağlıq Qarabağda indi mövcud olan bax bu qondarma rejimin rəhbərləri qarara gəliblər ki, böyük hakim qaldırsınlar ki, nəyə görə onlar bu rəsmi danışıqlarda üçüncü tərəf kimi iştirak edilmirlər. Onlar knopkanı basan kimi həmin o Dağlıq Qarabağda olan o özlərini ictimai təşkilat adlandıran qurumlar hamısı da bəyanatla çıxış edirlər ki, biz Minsk prosesinin əleyhinəyik, ona görə ki, orada üçün bizim rəsmi nümayəndələrimiz oturmur. Yəni, artıq o çıxış buna reaksiya da bir mənalı oldu beynəlxalq qurumlarda da ki, bu xalq diplomatiyası deyil. Əgər bunlar knopkadan idarə olunurlarsa və nə vaxt istəyirlər bunlara nəyisə dedizdirmək, bunu, onlar bunu edirlərsə, bunları nə cəmiyyətin nümayəndəsi saymaq olar, nə bir şey saymaq olar. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda gərək bu birincisi, biz gücdən istifadə etmək və öz torpaqlarımızı öz gücümüzün hesabına azad etmək hüququmuzdan imtina etməli deyilik. Bunu dövlət də öz səviyyəsində bir mənalı bildirməlidir. Bunu Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti də, siyasi partiyalar da bir mənalı bildirməlidir. Bu, birinci vacib bir amildir. İkincisi, biz sülh danışıqları aparanda dövlət öz tərəfindən rəsmi danışıqlarda iştirak edir, rəsmi danışıqlar aparır. Ancaq eyni zamanda paralel olaraq Azərbaycan cəmiyyətində də tanınmış adamlar, Qarabağ problemini yaxşı bilən adamlar da öz imkanlardan istifadə edib qarşı tərəfinin cəmiyyətinə təsir etməyə çalışmalıdırlar. Çünki öz mövqeyimizi müdafiə etmək, öz mövqeyimizi onlara anlatmaq və s. Burada mən hansısa bir qəbahət görmürəm. Əgər dövlətin bu apardığı siyasət sistemin olacaq. Ordu islahatı da aparılacaq, ordu da güclənəcək, rəsmi danışıqlarda da konkret mövqe qoyulacaq ortalığa. Mən açığını deyim, mənim bu sahədə çox ciddi narahatçılarım var. Mən o Minsk qrupun təşriflərini təhlil edəndə orada o referendumla bağlı öz çox kəskin mənfi rəyimi ortalığa qoymuşam. Rəsmi danışıqlarda da, görüşlərdə də, diplomatlarla da və biz indi müxtəlif forumlarda iştirak edirik, erməni tərəfindən danışıqlar aparırıq, ATƏT-in Minsk qrupundan danışıqlar aparırıq, Viyanada da, Belçikada da, Brüsseldə də, Avropa Birliyi və s. Hamından biz danışıqlar aparırıq. Ancaq bu o demək deyil ki, bizim Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyimiz bizim ictimai fikirdən nədəcə fərqlənir. Yəni güc tətbiq etmək hüququmuzu da biz müdafiə edirik. Ərazi bütünlüyümüzü müdafiə edirik və o təşkilatların arasında bizi qane etməyən prinsiplər var və biz onlar ətrafında da çox ciddi mübahisələr aparırıq, müzakirələr aparırıq beynəlxalq təşkilatlarla üçün onları orada dəyişmək lazımdır.
Bilmem, digər məqam ortaya çıxdı. Deyirsiniz ki, paralel getməlidir hakimiyyətin xarici siyasəti və xalq diplomatiyası. Bəs nə etmək əgər cəmiyyət narazıçılıq bildirir və çox sərt və kəskin reaksiyaların tərəfdarıdır. Yəni, sərt tədbirlərin tərəfdarıdır. Nəinki, misal üçün, hal-hazırda sürh danışıqlarına, danışıqlar istiqamətində və bunun üçün də ərkə hərək edilir.
Biz cəmiyyətdən daha nə göstərməliyik? Cəmiyyət 10-15 ildir görür üçün sürh danışıqları bir nəticə vermir. Cəmiyyət görür üçün bizim torpaqlarımız 15 ildir işğal altındadır. Bu emosiyaları düzgün başa düşmək lazımdır və başqa bir emosiyanı da gözləmək lazımdır. Fərq yalnız ondadır ki, bu siyasi proseslərlə ciddi məşğul olan və beynəlxalq təşkilatlarda tanınan adamlar var ki, onları dəvət edirlər, onların müzakirə aparırlar və biz mədəni dildə, diplomatik dildə həmin o siz dediğiniz məsələləri də onlara çatdırırıq. Yəni, faktiki olaraq fərq burada yalnız ondan ibarətdir ki, hansısa bir insan bunu çox sadə dillə, loru dillə bunu ifadə edir, biz isə bunu diplomatik dillə, diplomatlarla danışırıq, səsəkçilərlə danışırıq, onlarla danışıb onu diplomatik dillə başa salırıq ki, belə hal davam edə bilməz, hər şeyin bir həddi var. Bax, çıxış yolu, bax, buradadır ki, bax, bu kompromislərə ermənilər getməlidir. Bax, bu kompromislər də bizim tərəfimizdən olmalıdır. Bu bizim kompromislərimizin də bir çərçivəsi var. Bizim ərazi bütövlüyümüzü, dövlət sürüyümüzü bozan heç bir kompromisə biz getməyəcək. Vaxtilə Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı o Qarabağ xartiyasını biz yaradanda və 600-dən artıq təşkilat ona imza atanda, orada biz konkret çərçivə göstərdik. Üç prinsipi, onun ətrafından, ondan, o çərçivədən kənarda biz sülh yolunu görmürük. Ona görə də bu bizim mövqeyimiz bugün yox, dünən yox, biz artıq bunu çoxdan da müəyyənləşdirmişik və o mövqeyə uyğun olaraq da biz bütün o beynəlxalq təşkilatlarla da müzakirələrdə istifadə iştirak edirik. Ancaq yenə də deyirəm, o insanlar üçün narazıdır, biz hamımız narazıq. Biz yalnız onda razı olacağıq üçün bu narazılıq bizim canımızdan çıxacaq, nə vaxt üçün torpaqları biz qaytaracaq.
Minnətdar edirəm. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun. Elər Namazov, Azərbaycan Nəminə Forum Prezidenti studiyamızın qonağı idi. Milli ideya haqda danışırdıq, milli ideologiya, xalqın gələcəyi necə görünür, amma sonda da müəyyən bir hissənin xalq diplomatiyası, cəmiyyət, hakimiyyət münasibətləri haqda da danışdıq. Gələn saatda yeri gəlmişkən, xalq diplomatiyası nəyi həll edir adlı müsahibəni təqdim edəcəm. Böyük Britaniyada yerləşən Cancellation Resources adlı təşkilatının layihə meneceri Lawrence Brewers Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.